Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы. 2 августтагы уктурууну Улантау студияда Жеңиш Айдаров 6-дагы жарым сааттын мазмуну. Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз аракеттерге даттанып, президент Садыр Жапаровго кайрылышты.
Солдатларыбыз постко туруп алып, 50 000 сомдан
аскерлериңиз посто ар бир адамдан 50 000 сомдон алып, анан чек арадан өткөрүп жатышат.
Афганистандын 34 провинциясынын 13-үндө армия менен Талибандын ортосунда уруш жүрүп жатат. Дем алыш күндөрү 3 ири шаардын жанында салгылаш күчөдү.
Карапайым адамдарга аябай эле кыйын болуп жатат.
Коронавирустун дельта варианты бир катар өлкөлөрдө чектөө чараларын күчөтүүгө аргасыз кылууда. Дүйнө окумуштуулары адамдардын органдарын принтерден басып чыгаруу технологиясынын үстүндө иштеп жатат. Азыр эми жаңылыктар, аны Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Баткендин Аксай айылында апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта өрттөлгөн 9 үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы 1 августта кабарлады. Үйлөрдүн курулушу 31 августка чейин аяктай турган айтылууда. Учурда куралма үйлөрдү Түркиядан ташып келүү уланып жатат. Аксай Достук айылынын тургундары үйлөрүн калыбына келтирүү кечиңдеп жатканына буга чейин нааразы болушкан. Алар 22 июлда суук түшкөнгө чейин курулушту тездетүү талабы менен облустук администрацияга чогулушкан эле. Ал эми Лейлек районунун Максат айылында 80 ашуун үйдүн 70% курулушу бүткөн, калгандары жакын 10 күн аралыгында аяктары маалымдалган. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны каза тапканын билдирген. Бул окуяда Баткенде 130 ашуун турак жай, 10 коммерциялык объектилер, 2 чек ара бекети жана 1 клуб талкаланган, жарактан чыккан үйлөр ишкерлердин жардамы менен курулууда. Тажикстандын Согду облусу 14 турак жай талкаланганы маалымдалган. Мьянмада өткөл мезгил өкмөтү түзүлөрү жарыяланды. Мамлекеттик административдик кеңештин билдиришинче, утурумдук өкмөттү мамлекеттик кеңештин төрагасы жана аскердик хунтанын башчысы генерал Мин Аун Хлайн башкарат. 1 февралда Мьянмадагы генералдар Аун Сан Су Чжиндин өкмөтүн кулатышкан. Хунта жетекчилиги былтыр ноябрдагы шайлоодо Демократия үчүн улуттук лига партиясы көз боемочулук менен жеңип чыкканын айткан эле. Коопсуздук күчтөрү аскердик төңкөрүшкө каршы жапыр демонстрацияларды катаал чаралар менен басып, жүздөгөн катышуучулар өлтүрүлгөн, көбү камалган. Быйыл июлдун соңунда шайлоо жыйынтыктары жокко чыгарылды. Түркияда токойлорду каптаган өрткө шектүү кармалды. Апта башында башталган өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, кеминде 7 кишинин өмүрүн алды, 400 ашуун адам жабыркады. Ишембиде жабыр тарткандар менен башкалкалап жаткан кризистик борборго барган түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өрткө тиешеси бар деп шектелген бир киши Мугла провинциясында кармалганын билдирди. Ал жабыр тарткандарга жардам бериш үчүн 50 миллион лира бөлүнгөнүн кошумчалады. Түркиялык өрт өчүргүчтөргө Орусия, Украина, Иран, Азербайжандан барган атайын топтор жардам берип жатышат. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткарууга бүгүн 2 августта киришет. Бул тууралуу мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров билдирди. Абсаттаров Оштун буга чейинки мэри Талайбек Сарыбашов Бишкек шаарынын башчылыгына келиши мүмкүн деген сөз жүрүп жатканын бышыктап, расмий маалымат 2 августта берилерин айтты.
Алмаз Мамбетов Ош шаар мэриясынын аппаратынын кызматкерлерине, жамаатына жана шаардагы жетекчилерге дайындалат. Бул боюнча так маалымат айтылды.
Деди пресс катчы. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Ош шаардык кеңеши биринчи сессияга чогула элек. Бишкек шаардык кеңеши биринчи сессиясын өткөрүп, спикерликке Кубанычбек Конгантиевди шайлады. Токио Олимпиадасынын уюштуруу комитети грузиялык 2 дзюдочу Ваджа Марк Велашвили жана Лаша Шаф Датуашвилиге берилген аккредитацияны жокко чыгарды. Алар Олимпия шаарчасынан сыртка чыккан үчүн ушундай жазага тартылды. Токио 2020 уюштуруу комитетинин эрежесине ылайык, коронавирус пандемиясынын алдын алуу максатында катышуучуларга шаарчадан сыртка чыгууга тыюу салынган. Эки грузин спортчусу Токиодогу мелдештерде күмүш медаль алып, беттештерди аяктаган болчу. Алар Жапония Чечения башкаласындагы кооз жайларга саякат кылууга уруксатсыз чыгып кетишкен. Ошондой эле өлкөсү ачык айтыла элек курама командага карата териштирүү жүрүп жатат. Алар паркта спирттик ичимдик ичишкен, бул дагы эрежелерге туура келбейт. Соңку күндөрү Жапонияда коронавирус жуктургандар көбөйүп, Токио олимпиадасында оору жуктуруп алгандардын саны 250 жакындады. Кыргызстанга коронавируска каршы Sinopharm вакцинасынын 1,250,000 дозасы келди. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы препарат республикалык бюджеттен сатылып алынганын маалымдады. Мурда деле ушунча көлөмдө Sinopharm вакцинасы алынган эле. Экинчи алуусу каратып өлкөдө эмдөөдөн өткөндөр 574,000 ашты. Кыргызстанда 1,5 жыл ичинде коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 164,000 жетип, алардын 2,500 көз жумду.
Рахмат кесиптешим Санжар айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 2 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда нөшөрлөгөн жаан жаайт деп кабарлады. Абанын Талы, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 36, Чүйрөндө 35, Талас жергесинде 34, Нарын, Ысык Көл туугандарында 26 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +12 градус, Бишкек шаарында 35 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми макала баяндарга өтөбүз. Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабылып жатканын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек жарандарынын дооматын четке кагууда. Коңшу өлкөдөн негизинен жарандар Орусия, Казакстанга кетүүгө жана Кыргызстанга иштөө үчүн келишет. Жагдайды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Урматтуу Садыр Жапаров,
менин кайрылуум Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго. Урматтуу Садыр Жапаров, учурда билесиз, Андижан Ош достук чек ара постунан өзбек жарандары өтүп, Казакстандын бир топ шаарларына Ош аэропорту аркылуу учушат. Бирок ал жерде адамдын жинин келтирип, Кыргызстан мамлекетин шерменде кыла турган окуялар болууда.
Мамлекетини шарманда кылган халатлар болот.
Деген өзбекстандык блогер Исраилдин видеосу өзбек интернет айдыгында кызуу талкууланып жатты. Анда блогер кыргыз бийлигинен чек арадагы көйгөйгө көңүл бурууну суранган.
Солдатларыбыз постко туруп алып 50,000 сомдан.
Аскерлериңиз посто ар бир адамдан 50,000 сумдан алып, анан чек арадан өткөрүп жатышат. Эгер 50,000 сумду бербесе өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген өңдүү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат. Айласыз акча беришет. Акча бербейм деген адамды кармап тура берет. Самолеттон кеч калат. Сизден сураныч, ошол өткөрмө бекеттен кабар алып, жагдайды карап көрүңүз. Паракорчулуктан аз болсо дагы алдын алууңузду суранам.
Чек ара көрүшлөрүңдү илтимос кылардык.
Өзбекстандын Twitter айдыгында кыргызстандыктар Өзбекстанга кенен кесир кирип чыгарын белгилешип, өзбек жарандары эмнеге тоскоолдукка кабылып жатат деп суроо узатышууда. Оштогу жергиликтүү журналист Хамидулло Узаков өзбек жарандарынын кыргыз чек арачылары жөнүндө айткандарында чындык бар дейт. Узаков айрыкча Оштогу достукта чек арачыларга акча берүү көрүнүшү калыптан калганын айтууда. Анткен менен Кыргызстандын чек ара кызматы жогоруда айтылган дооматтарды четке кагат. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева чет өлкөлүктөрдөн коронавирус жок экени тууралуу аныктаманы Саламат сактоо министрлиги текшерерин айтып, чек арачылар уруксат өздүгүн тактаган документтерге гана жооп берерин билдирди.
Эгерде карантиндик посттогу дарыгерлер жаранды чек арадан өткөрүүгө болбой турганын кабарлаганда гана уруксат бербейбиз. Акыркы учурларда чек арада ПЧР тест же эмдөө боюнча жасалма сертификаттарды алып жүргөндөр көбөйүп жатат, бирок аны биз текшербейбиз.
Достук көзөмөл өткөрмө бекетиндеги жүргүнчүлөрдөн пара талап кылган көрүнүш парламентте дагы көтөрүлгөн. Быйыл март айында депутат Айнура Алтыбаеванын чек арадагы коррупциясына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы чындыкка дал келбейт деп жооп берген. Анда атайын кызмат достук бекетинде 21 видеокамера орнотулганы, алардын баары борбордук системага туташтырылганын билдирген. Кыргызстандык фермер Манас Саматов жакында эле Өзбекстанга барып келгенин, коңшу өлкөнүн чек арачыларынан тоскоолдук сөткөнүн айтып берди. Саматов чек арадагы коррупция эки өлкөнүн тең казынасына зыян экенин белгиледи. Достук бекети Ош облусунун Карасуу районунун аймагында жайгашкан. Буга чейинки ар кандай маалыматтар боюнча күн сайын кыргыз өзбек чек арасындагы ал өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарда иштешет. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети 2017 жылы ачылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Афганистандын расмийлери билдиргендей, ушу тапта өлкөдөгү 34 провинциянын 13-ндө армия менен Талибандын ортосунда уруштар жүрүп жатат. Дем алыш күндөрү 3 ири шаардын жанында салгылаш күчөп, өкмөттүк күчтөрү өлкөнүн талиптерден коргоп кала алабы деген суроо мурдагыдан да курчуду. Элиза Кененбаева кабарлайт.
Жекшембиде Афганистандагы 2-чи ири шаар Кандагарда Тангамал аэропортко 3 ракета атылып, элдин үрөйүн учурду. Аэропорттун жетекчилиги жумушчулар талкаланып бузулган техниканы оңдоп калыбына келтирүү ишине дароо киришкенин билдирди.
Карапайым адамдарга аябайлы кыйын болуп жатат. Кечээден бери каттамдардын баары токтотулган. Учак асманга көтөрүлүүчү тилке жарактан чыкты. Чет жакка же башка провинцияларга дарыланууга кетүүнү көздөп жаткандар бар. Тезинен баары калууна келсе болот эле.
Деди жергиликтүү Кудратилло. Шаардын айланасындагы чоң жолдор буга чейин куруштарда талкалангандыктан жергиликтүү элдин башка жактарга катташы оорлоду. Талибан кыймылы ракета чабуулун уюштурганын моюнга алып, бул операция бир жумадан бери Кандагардын тегерегиндеги жоочуларга атылган аба соккуларын токтотуу максатын көздөгөнүн билдирди. Жекшембиде Афганистандагы 3 ири шаардын тегерегинде Ооган армиясы менен талиптердин куралдуу салгылашы күч алды. Кошмо Штаттар Афганистандагы аскерлерин май айында чыгара баштагандан бери от алган куралдуу уруштар калк жыш жайгашкан провинция борборлору ири райондордо күч алып, ондогон аймактар, айыл кыштактар талиптердин көзөмөлүнө өттү. Байкоочулар бирок дал ушул калкы көп 3 провинция борбору Кандагар, Герат жана Лашкаргах үчүн салгылаштар Афганистандын өкмөтү өлкөнү талибандын таасиринен сактап кала алабы деген суроого жооп берет деген пикирде. Азади радиосунун эсеби боюнча талип жоочулары буга чейин өлкөдөгү райондордун жарымынан көбүн бир нече маанилүү чек ара түйүндөрүн колго алды. Герат провинциясынын губернатору Абдул Сабур Кани талип жоочулары дем алыш күндөрү буга чейин ээлеген жерлеринен артка сүрүлүп, 200 аскерин жоготконун билдирди. Кабарларга караганда, Гератта Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн атайын бөлүгүнө жергиликтүү таасирдүү командир Исмаил Хандын элдик каршылык кыймылы деп аталган ыктыярдуу аскерлер тобу талиптердин мизин кайтарууга колдоо көрсөтүп жатат. Ал жердеги уруштарга катышып жаткан полициячы Азади радиосунун WhatsApp номуруна жекшембиде түшкөн мал аскерлердин маанайы логистикалык маселелерден улам төмөндөп кеткенин сүрөттөп жазган. Гераттан башка Афганистандын түштүгүндөгү Гелмен провинциясынын борбору Лашкаргах шаарынын жанында уруштар жүрүп жатат. CNN телеканалынын журналисттери өз булактарына таянып, шаардагы бир нече районду талиптер басып алганын кабарлашты. Эгерде өкмөттүк күчтөр Лашкаргахты коргоп кала албаса, ал Афганистандагы 34 провинция борборунун талиптерге өткөн алгачкысы болуп калмакчы. Бирок талип жоочулары азыр бир нече провинция борборун курчап турушат. Гелманттын борборундагы жергиликтүү тургундар куралдуу эрегиштин айынан үйлөрүнөн чыга албай камалып калышканын, жакынкы күндөрү кырда алтынчы баса, калк жыш жайгашкан бул ири шаарларда гуманитардык кризис башталып кетиши мүмкүн экенин эскертип жатышат. 31 августка чейин Афганистандагы бардык чет элдик аскерлер чыгарылып кетери жарыяланган. Азыркыга чейин алардын 95% мекенине кайтып кетти.
Элиза Кененбаева даярдаган макалабы тыңдадыңыздар. Эми кыскача жаңылыктар менен тааныштырабыз. Түркияда токойлорду каптаган өрткө шектүү кармалды. Апта башында башталган өрт Түркиянын 6 провинциясындагы токойлорду каптап, кеминде 7 кишинин өмүрүн алып, 410 адам жабыркады. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткарууга бүгүн 2 августта киришет. Афганистандагы 2-чи ири шаар Кандагардагы аэропорт талиптер Тангамал 3 ракета аткандан кийин талкаланып, иштен чыгарылды. Баткендин Аксай айылында апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта өрттөлгөн 9 үйдүн курулушу башталды. Кыргызстанда коронавируска каршы Синофарм вакцинасы дагы 1,250,000 дозасы келди. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Студияда Жеңиш Шайдаров. Бүгүн 2-август. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Дүйнө окумуштуулары адамдын органдарын басып чыгаруу технологиясынын үстүнөн иштеп жатат. Бул жол менен дагы 20 жылдан кийин адам органдары кадимкидей эле 3D принтерде жасала баштайт. Ошол жана башка илимий жаңылыктар менен Нурмолот Азамат тааныштырат.
Органдарды басып чыгарууга жол ачкан биопринтинг. Өз алдынча жүргөн унаалар эми адашпайт. Италиядан байыркы чиркөөгө таандык курулуш табылды. Азаттыкта илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Биопринтинг же орган басып чыгаруу. Органын алмаштыруу үчүн ылайыктуу донор күткөн адамдардын саны дүйнө жүзүндө миң деп саналат. Келечекте ооруканалар бейтаптын өзүнүн клеткаларын колдонуп эле жаңы органды басып чыгарып коюуларын элестете аласызбы? Мындай технология биопринтинг же био басып чыгаруу деп аталат. Анын үстүнөн Франциядагы Лион университетинин алдындагы Франция улуттук илимий изилдөөлөр борборунун директору Кристоф Маркет иштеп жатат. Биопринтинг бул ичинде кадимкидей клеткалары бар жандуу ткандарды басып чыгаруу. Анын максаты трансплантанттарды, жандуу ткандарды жана башка өзгөчө ткандарды жасоо, дейт Маркет. Биопринтинг кадимки 3D принтер сыяктуу санарип чиймелердин негизинде иштейт, бирок пластик же металлдын ордуна жандуу клеткаларды өзүнө камтыган атайын зат колдонулат. Кемирчек, тери сыяктуу жеңил ткандарды жасоо натыйжалуу аяктады. Эми бүткүл дүйнөдөгү изилдөөчүлөр өпкө, жүрөк, боор сыяктуу маанилүү органдарды басып чыгаруунун алгачкы баскычтары менен иштеп жатат. Ал эми Кристоф Маркеттин командасы күйүп калган терини биопринтингдин жардамы менен калыбына келтирүүнүн үстүнөн иш алып барууда. Албетте, бул технология толук ишке ашышы үчүн илим дагы узак жол басып өтүшү керек. Бирок Маркет бул нерсенин мүмкүн экендигинен эч эле күмөн санабайт. Анын баамында дагы 20 жылдан кийин лабораторияда өстүрүлгөн органдар адамга кадимкидей эле трансплантациялана баштайт. Өз алдынча жүргөн унаалар эми адашпайт. Өз алдынча жүргөн транспорттук каражаттарга GPS навигациялык системасынын сигналдары жакшы жетпей же такыр эле кабыл албай калса, анда алар адашып кетиши ыктымал. Калифорниядагы техникалык институттун адистери ойлоп тапкан жаңы алгоритм өз алдынча жүргөн унаалар үчүн атайын камералардын жардамы менен айланасындагы нерселерге таянып ориентир алууга шарт түзөт. Бул ачылыштын дагы бир артыкчылыгы аба ырайынан, мезгилдик өзгөчөлүктөрдөн, айлана чөйрөнүн башка факторлорунан көз каранды эмес. Салыштырмалуу визуалдык ориентация процесси 1960-жылдары эле иштелип чыккан. Ал техниканын камерасына түшүп калган айланадагы көрүнүштөрдү атайын маалыматтык базада сакталган спутниктен алынган сүрөттөр менен салыштыруу аркылуу ишке ашат. Бирок ар башка жыл мезгилинде айлана өзгөрүп тургандыктан анын иши чектелүү болуп келген. Мисалы, күзүндө жалбырактар түшүп же кышында кар жаап салса, базада ошол аймактын күзгү же кышкы көрүнүшү болбогондуктан визуалдык система так жыйынтык бере алчу эмес. Калифорниядагы техникалык институттун жана NASA лабораториясынын реактивдүү кыймыл боюнча изилдөөчүлөрү бул маселени чечүү үчүн жасалма интеллекттин системасын колдонмой болушкан. Мындай система камерага түшкөн аймак менен базадагы сүрөттөрдү адамдар байкабаган бардык майда деталдарды анализдөө менен салыштырып чыгат. Изилдөөчүлөр тест иретинде системага жайында кышкы сүрөттөрдүн негизинде орунду аныктоо тапшырмасын коюшкан. Жөнөкөй ыкма 50%, жасалма интеллекти колдонуу 92% так натыйжа берген. Ошентип, визуалдык ориентация үчүн жасалма интеллекти колдонуу тактыкты кыйла жогорулатты. Учурда калифорниялык изилдөөчүлөр бул ыкманы жакшыртуунун үстүндө иштеп жатышат. Баары ийгиликтүү болсо, өзү башкарылган робот унаалар кайсы мезгил, кандай шарт болбосун адашпайт. Эки миң беш жүз жыл мурунку эки кабаттуу платформа. Нью-Йорк университетинин жана Милан университетинин археологдору биргелешип Сицилияда казуу иштерин жүргүзүшкөн. Натыйжада эки кабаттуу монументалдык платформа табылды. Биргелешкен археологиялык миссияны Клементе Маркани, Розалия Пумо жана Эндрю Уорд жетектеп, ыктыярчы студенттер негизги жумушчу болушкан. Табылган эки кабаттуу имарат кандай кызмат аткарганы аныктала элек, бирок анын белгилүү болгондугунда шек жок. Буга чейинки табылгалар менен салыштырып, окумуштуулар бул Эр чиркөөсүнүн курмандыкты жайгаштырчу бөлүгү болушу мүмкүн деп болголошту. Бул чиркөө шаардагы эң байыркы чиркөө деп таанылып, биздин заманга чейинки 570-жылга таандык деп эсептелет. Платформанын кайсы мезгилге таандык экендигин тастыктоо дагы кызыктуу ачылыштар менен коштолду. Анык болгондой, платформанын астыңкы бөлүгү кыйла мурун салынса, экинчи бөлүгү кийинчерээк, биздин заманга чейинки 5-чи кылымда салынган. Андан тышкары текенин ири мүйүзү, эркек кишинин айкелинин бир бөлүгү табылды. Селинус шаары гректердин колониясы катары 7-чи кылымдын 2-чи бөлүгүндө негизделген. Айыл чарбасынын аркасы менен байып ал эми эли ал үчүн кудайларга ыраазычылык билдирүүнү унутушкан эмес. Байыркы шаардын аймагында чиркөөлөр көп салынган. Ыйык деп эсептелген эң маанилүү чиркөөлөрдүн үчөөсүнүн калдыктары биздин күндөргө чейин сакталып калды. Алар Аполлонго арналган Си чиркөөсү, Афинага багышталган Ди чиркөөсү жана жогоруда айтылган Эр чиркөөсү. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмаларда өткөн аптада жазылган макалаларга Айнура Жекше кызы зерип салат.
Нью-Йорк Таймс гезити 29 июлдагы санында Ооганстандагы кыргыздардын абалына кайрылып, согуш тынч овочодо жашаган малчыларга жетти деген макаланы жарыялады. Эндрю Крамер көлөмдүү материалында 353 чакты этникалык кыргыздын боз үйлөрүн, оокаттарын жүктөп, 4000 чакты баш мал жандыгын айдап алып, коопсуз жер издеп, Вахан коридору аркылуу жолго чыкканы сүрөттөп, Тажикстан аларды артка кайтарганын жазат. Журналисттин айтымында Кытай, Пакистан жана Тажикстан ортосунда бийик тоолордун койнунда орун алган аймак АКШ аскерлери Ооганстанга жайгашып келген 20 жыл бою тынч болуп келген. Бирок ушул жайда кыргыздар байырлаган Бадахшандын басымдуу бөлүгү талиптердин колуна өттү. Макалада памирлик кыргыздардын дүйнөлүк ассоциациясын жетектеген Буниямин Токердин ой пикирлерине орун берилген. Анын маалыматына караганда Талибан Ваханга өз чабармандарын жөнөтүп, кыргыздар малчылык менен алектенип, оокатын кыла берсе болот деп айтышкан. Ошол эле маалда малдарын санап кетишти. Токер кыргыздар ооган өкмөтү аларды коргой аларына ишенбейт деп айтат. Крамер андан ары ал жактагы кыргыздардын тарыхына жана коопсуздугуна кайрылат. Кытай бир куур бир жол долбоорун алкагында быйыл эле Вахан коридору аркылуу өтчү жолду курууну тездете баштады. Бул кылымдар бою овочодо жашап келген эл үчүн анча жакшы жышаана эмес, себеби бул талиптердин алга жылуусуна шарт түзмөкчү, деп эсептейт Токер. Ал америкалыктар калса, кыргыздар өздөрүн коопсуз сезер эле. Аскерлердин Ооганстандан шашылыш чыгып кетүүсү туура эмес, алар адегенде стабилдүүлүктү орнотуш керек болчу, деп улантат. Макалада ошондой эле Өзбекстан Ооганстан менен чек арасында Орусия менен биргелешкен аскердик машыгуу пландап жатканы. Вашингтондун Борбор Азия өлкөлөрүн 9000 ооган качкынын кабылалуу өтүнүчү тууралуу баяндалат. Коронавирустун дельта варианты бир катар өлкөлөрдү, анын ичинде кризистен чыгып келаткан АКШ жана Израилди кайрадан беткап тагынуу өңдү чараларды күчөтүүгө аргасыз кылууда. Дүйнөдөгү абалга селеп салган макаласын Le Monde гезити 30 июлда басып чыгарды. АФП агенттигинин маалыматына караганда COVID-19 илдетине каршы 4 миллиарддан көп доза вакцина жасалды. Бирок эмдөө жараяны мурдагыдай эле тегиз жүргөн жок. Өнүккөн мамлекеттерде 100 кишинин 97 эмделсе, жакыр өлкөлөрдө бул көрсөткүч 1.6 кишини түзөт. АКШда президент Джо Байден жай айлары эркиндирээк болорун айтып келгени менен эмдөөнү күч алдырууга туура келүүдө. Эмне дегенде илдеттин дельта варианты жайылууда. Гезит жазгандай, федералдык кызматкерлер эмделүүгө тийиш, болбосо коронавирус анча тарабаган жерлерде да маска кийип, аптасына 1-2 жолу анализ тапшырып турууга милдеттүү болот. Алардын эки жакка каттоосу да чектелмекчи. Басылма белгилегендей, мажбурлоого жол берилбейт деп айтып келгени менен америкалык жетекчилик буга чейинки курсун өзгөртүп жаткандай. Эркиндик менен кошо жоопкерчиликти да унутпоо зарыл. деп кошумчалады президент. Вакцинация жагынан үлгүлүү өлкө катары айтылып келген Израиль вирусту жугузуп алгандар көбөйгөндүктөн 60 жаштан ашкандарга жарым жыл мурун эмделген болсо 3-чү дозаны союуну чечти. Өлкө калкынын 55% толук эмделген 1 августтан тарта 12-16 жаштагылардын иммунизациясы башталмакчы. Британия алдыдагы 2 жумада Бирма калкынын жарымы же 27 миллиондой киши COVID-19 оорусуна чалдыгышы мүмкүн деп улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин эскертти. Расмий Лондон февралда мамлекеттик төңкөрүш болгон өлкөгө вакцина жеткирүү үчүн ок атышууну токтотуу багытында чара көрүүгө чакырды. Дельта варианты Кытайда да, анын ичинде Бейжинде жайылууда. Өлкө жыл аягына чейин калкынын 65% эмдөөнү көздөйт. Токиодо 32-нчи жайкы олимпиада уланууда. BBC дүйнөлүк кызматы допинг чырынан улам санкцияларга кабылган Орусия курама командасынын оюндарга катышуусу тууралуу сөз кылып, айрым атаандаштары алар деги эле Японияга барыш керек беле деген суроо салышканын жазат. Орусиянын спортчулары жеңип алтын медаль тагынганда улуттук гимндин ордуна Чайковскийдин чыгармасы жаңырып турат, деп эске салат макала автору. 300 атлеттен турган команда Орусиянын олимпиада комитетинин өкүлдөрү катары спорттун 30 түрү боюнча атсалышат. Ошондой эле өлкөнүн символикасына тыюу салынган. Айрым спортчулар допингке аралашкан өлкө олимпиадага таптакыр катышпашы керек эле дешет. Америкалык сууда сүзүүчү Райан Мерфи орусиялык Евгений Рыловко утулуп калгандан кийин финал балким таза өткөн жок деген ою менен бөлүштү. Кийин ал сөзүн бир аз оңдоп, жалпы кызытма тууралуу айтканын белгиледи. Британиялык суучул Люк Гринбек ошол жарышта коло медаль тагынган. Анын айтымында допинг колдонбогон деп так айта албаган атаандаштар менен атсалышуу оңой эмес кырдаал жаратат. АКШ-нын дагы бир өкүлү кайык менен сүзүүчү Меган Калмы Василиса Степанова менен Елена Арбинская 2-чи орунду ээлегенден кийин бул жерде болбошу керек деген команданын күмүш медаль алганы жагымсыз сезим жаратат, деп комментарийледи. Ал тапта дүйнөнүн экинчи ракеткасы Даниил Медведев орусиялык катышуучулар олимпиадада таза эмес спортчулар деген жарлыкты сезип жатышабы деген суроого ачууланып, кабарчыга сизди экинчи көргүм келбейт деген жообун кайтарды. Жогоруда сөз болгон Мерфинин айткандарынан кийин Орусиянын олимпиада комитети атлеттер Токиого толук укуктуу келишкенин Твиттерге жазды. Айрымдар каалайбы же жокпу утулганды үйрөнүшү керек, деп кошумчалады комитет. Макалада Орусия 2016 жылы Риодогу оюндарга, мындан 3 жыл мурун Пхёнчхандагы олимпиадага ушундай эле чектелген шартта катышканын белгилейт. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Эми берүүбүздү сөздө эра түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү Шайлообек Дүшөев чечмелеп берет.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жинди тал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде. Кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чибери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировтун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура, Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайын эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргызстарындагы, Мургаб жана Жерикет алдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргызстардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Сөз даяра түрмөгө Шайлообек Дүйшөев даярдаган Азаттык радиосунун 2-августтагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Жеңиш Айдаров. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү окуялардан кабардар болуп туруңуз. Дарегибиз azattık.org.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, это программа «Перекресток». На этой неделе проведу ее я, Джазгуль Эгембердиева. В гостях у радио «Азаттык» политолог Эмиль Джуроев, а также на связи по телефону экономист Кайрат Итибаев. Добрый день, господа, спасибо, что присоединились к нашей дискуссии.
Здравствуйте.
Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев озвучил, наконец, сумму, которая поступила от борьбы этого ведомства с коррупцией, которая слывет в народе кустуризацией. Выплат бывших и нынешних чиновников, подозреваемых в коррупции и хищениях. По словам Ташиева, за первую половину нынешнего года 32 должностных лица возместили государству около 6 миллиардов сомов. Эти деньги помогают закрыть часть дефицита бюджета. Вместе с этим много недовольных тем, что задержанных отпускают сразу после уплаты назначенного штрафа, а некоторые недоумевают, как задержанные без судебного решения выплачивают миллионы сомов. Сейчас давайте послушаем главу Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева, что он говорит по этому поводу.
Все эти средства, которые к нам поступают, вот 6 миллиардов. 6 миллиардов полностью перечислено государству. То есть среди них еще имеется имущество, которое оценивается тоже со стороны государства и передаются государству. Несколько торговых центров имеется, несколько квартир, домов и зданий.
Кайрат, по словам Ташиева, все возмещенные средства идут прямо в республиканскую казну, и Госкомитет нацбезопасности не оставляет себе ни копейки. Насколько эффективно таким образом закрывать дыры в бюджете страны?
Я считаю, что это только временная мера, временная акция. И, как ранее предлагалось, нужно здесь учитывать вообще инвестиционный климат. Тем самым они могут навредить на потенциальные притоки инвестиций. Поэтому эта акция может быть, знаете, носить только временный характер. И у нас таких, не знаю, они же не все, не вся страна может так вот платить деньгами и откупаться.
Угу.
Вот, это совершенно не экономическая мера. В качестве экономических мер здесь предлагается, как я говорил ранее, наладить работу по администрированию налогов, косвенных налогов. Вот возьмите даже страны Западной Европы, там у них нет нефти и газа, но они собирают, и государство живет за счет косвенных налогов, как НДС и акцизы. В этом смысле это потребительские налоги, это налоги потребителей, а не предпринимателей. И вот это, если этот процесс наладить бы, то у нас, я вам уверяю, десятикратно можно поднять доходную часть бюджета. Просто этому никто не придает значения. Тот же НДС, он достаточно у нас маленький и приемлемый, 12% можно было бы собирать, если все платили бы.
А почему не придают значения? Недопонимают чего-то? Или кажется, что легче вот таким вот путем пополнять казну, каким сейчас это
причина
делают?
Причина в том, что все хотят быть фрирайдерами, то есть зайчиками. И те, которые сидят и лоббируют, это в самом парламенте находятся люди. Сейчас это уже увязывают с продовольственной безопасностью. Соответственно, НДС мало кто хочет платить. И такая несовершенная, искаженная конкуренция на рынке, конечно, это ведет к тому, что у нас будет хронический дефицит бюджета. У нас будет хроническое недопоступление валютных денег. И, соответственно, мы не можем побороть бытовую коррупцию.
Единственный способ побороть бытовую коррупцию – это повышение зарплаты и назначение нормальных социальных пакетов государственным служащим. Угу. То есть их набрать по новой аттестации и назначить нормальную зарплату. У нас сегодня 160 миллиардов доходная часть, можно 10 раз поднять только за счет внутреннего потребления. У нас очень много неучтенки, у нас теневая экономика, малый и средний бизнес вообще не платят НДС. Поэтому здесь нужно заново пересмотреть концепцию. И новые источники, я вам просто здесь, пользуясь случаем, эфиром хочу предложить. Есть акциз на газированные напитки, есть акцизы на слабоалкогольные, или как называется, энергетики. Они наносят вред здоровью населения, и это не является продуктами первой необходимости, и можно было бы оттуда дополнительно набирать. Сегодня республиканский бюджет набирает акцизы всего лишь 15 миллиардов. Это очень малая сумма, и можно поднять ее в разы. И это будет устойчивым доходом для народной казны. А то, что сейчас творится, это опять-таки временная акция, и он может, я не знаю, еще будет продолжаться полгода. И это не способ, и это не экономический способ увеличить казну и закрыть дыры.
Эмиль, а какие политические и социальные риски несут в себе такие действия властей по отношению к задержанным? Ведь, по сути, их вина еще не доказана, судебного решения нет, а потому не совсем понятно, каким образом они возмещают сумму в миллионы сомов.
Да, с этой компанией под таким некрасивым названием «кустуризация» на самом деле у нас происходит нечто очень важное и опасное. Происходит выхолащивание, опустошение понятия справедливости, понятия верховенства права, и путем как бы популистского, политического как бы решения, хода, правительство, соответствующие структуры, как бы под аплодисменты очень большого количества народа, пополняет бюджет. Да? И это, мне кажется, тут в этом процессе есть не столько даже экономический, тут все смешано. Да? С одной стороны, это в таком кризисном положении нам очень важны эти деньги. Ну, 6 миллиардов, если честно, взять в объеме государственного бюджета и тем более общего ВВП, это вообще мелочь. 6 миллиардов мы каждый день можем тратить на всякие проекты. Но денег очень мало, и как бы нашли одну такую дойную корову, да, в лице таких подозреваемых в народе, необоснованно обогащенных, обогатившихся людей. В то же время это ответ на запрос среди общества на справедливость. У нас люди уже, как любят у нас говорить, в правительстве 30 лет уже вскормлены обещаниями борьбы с коррупцией. И вот, мол, наконец, новая власть принесла, реализовала эти обещания, и мы, мол, наводим справедливость в экономическом плане против коррупционеров. И в-третьих, это политическая вещь. Это то, что происходит, что делается, очень хорошо отражается или отзывается среди простого народа, который на самом деле эти миллионы в глаза никогда не видел, эти миллиарды. И им кажется, что происходит то, что должно было быть давным-давно. Всех этих байманаптарды, богачей, которые стали богачами, на основе бюджета, на основе народного достояния, мол, нужно обезжиривать. Но это все в совокупности, на самом деле, оно на самом очень краткосрочно. Мы можем ликовать сегодня, завтра, но уже послезавтра мы получим экономическую систему, где никто ничего не хочет делать, все всего боятся. И потому что никаких законов нет, все... Любой заметно богатый человек может попасть под лупу или встать на учет, как сейчас модно говорить. И это совсем нехорошо. И вообще, в конце, как бы, это такой феномен популизма в кыргызском варианте. У нас сейчас во всем мире очень во многих местах происходит такое дело, популизм, да, когда большое большинство недовольных, обделенных в экономике, в жизни людей ополчиваются против меньшинства, которое живет хорошо, припеваючи, богато. И это очень легко мобилизовать такое ополчение, очень легко мобилизовать поддержку от такого большинства для политических деятелей, для власти, чтобы идти как бы против благополучного меньшинства.
Мой коллега Эрнест Нурматов подготовил инфографику, согласно которой наибольшую сумму за этот период заплатил экс-заместитель таможни Раимбек Матраимов. Сумма его выплат составила 2 миллиарда сомов. Сразу за ним идет экс-премьер и экс-депутат Кубанычбек Джумалиев. Он выплатил 1 миллиард сомов. Всех перечислять не стану. Наименьшая сумма выплат составила 1 миллион сомов, который перечислил Кылычбек Саркарбаев. Это бывший директор Ошского городского спорткомитета, который также называют приближенным лицом небезызвестного Матраимова. И многие это сделали, как сказано выше, без судебного решения. И не совсем понятно, как определяются эти суммы. Кайрат, а правда, что бизнес-сообщество нашей страны насторожилось, а некоторые инвесторы и вовсе покидают или уже покинули пределы страны? Ведь среди тех, кто попал под кустуризацию, есть и бизнесмены. Например, Генрих Балян с выплаченными 60 миллионами сомами.
Да, это подтверждается статистикой Nasdaq.com. Вот на первое полугодие был приток 112, а отток составил 475 миллионов долларов США. Отток из страны, это по официальным данным. Но сейчас посмотреть еще за полугодие первое, сколько у нас получается. Мы сейчас по всем показателям проигрываем. И есть Сергей Ибрагимов, который тоже заплатил 100 миллионов.
Да.
И получается, эта вот компания, акция, я же говорю, это больше носит политический характер, политический окрас. И так не может продолжаться, иначе мы можем быть в изоляции. С нами партнеры внешние, инвесторы будут просто обходить, не считаться с нами, и будут обходить стороной. И это только негативные последствия дадут.
А что больше всего пугает бизнесменов вот в этом процессе? Как вы думаете?
Неопределенность, нестабильность. Силовой блок преобладает. Экономический блок, по политике развития или создания наиболее благоприятных условий, оно практически не последовательно. То есть сегодня мало кто верит обещаниям. И сейчас просто все предприниматели заняли выжидательную позицию. Капитальные инвестиции уже практически не идут. Больше идут избавление от активов. То есть вы, наверное, видите, как участились у нас продажи недвижимости. Вот. А что касается рост именно в, допустим, строительный сектор, он замедлился. Сейчас из-за повышения цен, в том числе на энергоносители, на строительные материалы, это все повлияло на то, чтобы стать процесс стагнации, скажем так. И ведь строительный сектор – это и есть показатель динамики развития экономики. Но сегодняшний день это говорит о том, что у нас очень негативно идут, скажем, процессы. И это все еще, конечно, и усиливается ковидной ситуацией. Вот. И предстоящие выборы в национальный парламент, это все, конечно, влияет на то, чтобы воздержаться от каких-то новых мероприятий в плане инвестиционной деятельности. Вот. И что стало интересно, что когда вот такие процессы турбулентные происходят, то этой страной больше начинают интересоваться мошенники, аферисты. Так же было и в 2005-2010 годах. И вот сейчас происходит, к нам бывает, что выходят иностранные некие предприниматели через местных партнеров, но большинство из них это, ну, скажем, очень сомнительные, скажем, инвесторы.
Понятно.
Вот.
Эмиль, а вот критики кустаризации говорят, что, ну, хотим мы или не хотим, этот процесс идет, но он идет непрозрачно, да? Оттого непонятно, сколько из выплаченных должностными лицами денег идет в бюджет, а какие деньги идут в левые карманы. О каких левых карманах может идти речь в этой ситуации? И действительно ли есть вероятность, что не все деньги попадают в казну?
Да, мне кажется, это подозрение очень широко распространено сейчас. Вот то, что ваш коллега Эрнист опубликовал, по официальным открытым данным около 6 миллиардов сомов, наверное, большинство полагает, что это часть того, что было собрано. Остальная часть была получена взамен на то, чтобы согласиться на официально выплаченную сумму. Скажем, какой-нибудь человек выплатил 100 миллионов сомов, но чтобы отпустить его, наверное, нужно было доплатить еще сколько-то и под домашний арест, потому что чаще всего, особенно, кстати, вот по суммам, да, вопрос возникает, неужели вот такой-то именитый богач у нас всего лишь 100 миллионов сомов украл у государства? И это все как бы заключается, и проблема заключается в непрозрачности. Вообще, не то, что непрозрачность, вообще, мне кажется, мы сейчас в погоне за тем, что большой народ требует, мол, справедливости по отношению к необоснованным богачам, мы попрали на все процессы закона, на все требования закона по справедливости, по судебным процессам. Мы вообще не имеем понятия, например, человек, заплативший 100 миллионов, 150 миллионов, на какой основе эта сумма выведена, за что эта сумма была. И чаще всего, кстати, это было по Матраимову, ответ государства, в том числе председателя ГКНР, что, мол, эти люди все еще в процессе, они все еще должны будут ответить по полной, а вот то, что они заплатили, это как бы предоплата, да, так сказать, для того, чтобы человек вышел на свободу, на домашнее заключение. Мне кажется, это никак не оправдывает то, что процесс не закончился. Мы вообще не имеем понятия, определенный господин А, господин Б, в чем заключается его коррупция, в чем заключается его незаконное обогащение, какие законы он нарушил, и доказало ли следствие факты этих нарушений. Без этого, без доказательной базы, доказательство, оно строится на самом деле на фактах, на фактах, которые интересующий человек может понять и поставить по полочкам для себя. Да? Если вот этого всего нет, то мы должны констатировать, мы живем по неким понятиям, где справедливость в руках сильного. А сильный кто у нас? Ну, тот, кто у власти. И это было и до нынешней власти, надо, конечно, признавать, это как бы не придумали сегодня или в этом году. На самом деле это было чуть раньше. Мы как бы вот этот виток популизма в кыргызстанской политике, он, наверное, сродни с нашими революциями. И каждый раз, когда новая власть приходит, она приходит с большими обещаниями простому народу и в какой-то степени пытается эти обещания реализовывать. И борьба с коррупцией является одной из главных этих обещаний. И вот, мол, нашли мы вам коррупционеров. И тут без четкой законной основы для всех этих преследований, мне кажется, мы можем просто как бы угробить полностью нашу систему правосудия. У нас вообще не будет никакого понятия о справедливости.
Нет ли ощущения, что сегодня Госкомитет национальной безопасности, который должен заниматься национальной безопасностью, превратился в орган судебный, следственный, прокурорский надзор, как будто бы вот все функции за одним комитетом?
Да, это, мне кажется, это ощущение, опять же, очень даже для непосвященного человека прорезается, да, когда один человек в ходе пресс-конференции или вообще в каждодневной работе, кажется, отвечает за все в этой стране. И отчасти, наверное, это объясняется тем, что и в политическом весе этот офис и его председатель являются крайне важными фигурами. И в результате того, что сложилось у нас годами, когда эта структура является как бы ключевой для всего остального. Ну и потому что в такой кризисной ситуации, когда мы в большой части еще и дополнили и ковидный, и экономический, и политический кризис еще тем, что сами, мол, пошли на кардинальные изменения и в структуре правительства, и в реформе государственного управления, и в самой Конституции. И во всем этом процессе очень многое непонятно даже самим руководителям. И выходит самый активный, самый смелый или политически заинтересованный руководитель, он и будет за все тащить на себе.
Перекресток на радио Азаттык.
Кайрат, по данным ГКНБ, общий ущерб государству составил более 26 миллиардов сомов. Речь идет о 304 материалах досудебного производства по фактам коррупции, незаконного обогащения и так далее. Из этих 26 миллиардов возмещены, получается, 6 миллиардов. И это не только наличными, но и в виде движимого и недвижимого имущества. Но это почти в 4 раза меньше той суммы, которую, по данным ГКНБ и следствия, украли. Насколько это выгодная сделка?
Совершенно проигрышная получается. Это вот у нас, помните, еще осенью объявляли амнистию, где результат этой амнистии даже многим непонятно, почему это все объявлялось, делалось. Знаете, здесь нету никаких экономических стимулов, механизмов, чтобы подтолкнуть реальную часть экономики развиваться, да. Сейчас идут силовые методы работы, сейчас происходит отток денег. У нас больше экономическая деятельность происходит в Ташкенте, в той же в Алмате, в Астане, а в Кыргызстане, ну, как бы стараются бизнес свои деньги не показывать, либо спрятать, либо выходить из рынка, да. Это очень имеет плачевные последствия. Соратник, друг президента, он дает интервью, да, в полевой форме, это настораживает, понимаете? У нас же не состояние войны или ЧП, ЧС. Я думаю, что это тоже как бы нечто такое, культ силы, что ли. И вот такое, скажем, поведение властей, оно точно отталкивает деньги из страны. Я, вот как вы вначале предложил, я предложил бы больше такое вот более экономическую часть, где будут действительно созданы условия для равных отношений всем субъектам. Да?
Угу.
Вот, сейчас мы не видим, чтобы были реальные реформы в сфере государственных закупок, тендеры. Мы не видим реформы в сфере управления госимуществом. Мы видим только скандалы советом директоров, например, что было с Кыргызтелекомом. Мы не видим реформу, допустим, той же торгово-промышленной палаты, мы не видим реформу в той же СЭС Бишкек, там единственное, что, который из пяти зон работает, мы не видим никаких таких подвижек реальных. И понимаете, инвестиции – это же работа с ожиданиями. У нас эти ожидания, наоборот, иссякают у людей, не говоря о потенциальных инвесторах. Я говорю о тех, которые уходят из страны. Вот надо... Я не знаю, надо их удерживать, надо их стараться создать для них условия. Да? Ну, из того, что у нас есть, допустим, тот же бизнес-омбудсман или Министерство инвестиций создали, ничего не поменялось. Я честно скажу, что у нас очень много делают пиар-акций, но на практике реальных действий на экономических реформ пока не происходит. Вот. Ну, с другой стороны, знаете, вот в отличие от других центральноазиатских стран, в том, что у нас, конечно, пока нету одной семьи, которая бы все контролировала. Но я боюсь, что вот группа людей, которые сейчас имеют некий, скажем, админресурс, ведут к тому, что будут стараться все контролировать. Вот. А так, я считаю, что экономические свободы должны быть обеспечены властями, должно быть справедливое отношение ко всем субъектам налогообложения, то есть справедливые налоги открытые, и должна быть гарантия защиты, охраны частной собственности. И без этого мы не сможем получить возможности развития нашей экономики, нашей страны.
Эмиль, вы хотели что-то добавить?
Да, вдобавок к тому, что господин Тибаев сказал, что-то сказал, культ силы, да, у нас. На самом деле, оно, мне кажется, очень хорошо отображает то, как нынешняя власть или лидеры нашей нынешней власти подходят к своему делу. Мне кажется, можно назвать нынешнюю преобладающую форму мышления как силовое мышление. Сила в том, что, например, у нас власть, рычаги власти, поэтому мы правы. Или нас больше, поэтому мы правы. Или за нас больше проголосовали, поэтому мы правы. То есть такое силовое мышление, оно сразу же сводит на ноль всякие долгосрочные стратегические планирования, мысли, проекты по развитию. Нужно экономическое мышление. Экономическое мышление, которое, если бы к нему пришли, сразу же бы поставило точки над правильными «и», сразу же бы настроило на то, чтобы думать о завтра или послезавтра, а не прямо только сегодня. И возможно, какое-то управленческое мышление, что ли. Если думать экономически, вот, что важно понять, то получится, что закон и верховенство закона, процедуры закона – это не просто неудобство для того, чтобы принимать решения, а это самые необходимые правила для того, чтобы все имели возможность честно и аккуратно и правильно играть в эту игру, которая называется экономикой. На самом деле они должны четко понимать, что законы и правила это на самом деле основаны на экономической, на социальной и других нуждах общества, а не просто придуманное неудобство.
Кайрат, а вы согласны с тем, что в нашей стране бизнес поставлен в такие условия, что даже если он хочет работать честно, то система ему это не позволяет? А если это так, то не говорит ли такая ситуация о том, что любой крупный или мелкий бизнесмен может попасть под следствие, а потом оказаться фигурантом вот таких вот выплат?
Совершенно верно. У нас, к сожалению, коррупциогенная система. То есть у нас вот таких безбилетных пассажиров очень много получается, что лучше не доплачивать, лучше скрывать, платить, ну, находить, создавать какие-то серые схемы, и ты тогда будешь на плаву, ты тогда будешь получать больше маржи и конкурентоспособным. А когда все играют в эту, скажем, игру, да, не по описанным правилам, когда тебя крышуют кто-то там из властей. Конечно, как ты можешь быть белым среди всего этого, скажем, несовершенной среды. Поэтому понятно, что бизнес он будет развиваться так, где ему выгодно. И как ему будет выгодно. К сожалению, эти правила, которые дается, скажем, государством. Мы как государство за 30 лет, к сожалению, наши институты пока показывают свою недееспособность в области обеспечения безопасности граждан, я имею в виду приграничных частей, да, нашей территории, то о какой политике, институтах развития можно говорить в целом, да, вот в развитии экономики, экспорта, привлечении инвестиций, то тяжело, потому что в целом система вот за 30 лет мы создали наоборот, чтобы люди шли и были в тени. Наши встречи, диалог между бизнесом и государством носит больше декоративный характер. А в деле нам действительно тяжело, тяжело реально предпринимателям здесь заниматься добросовестным, честным бизнесом. Ну, таких по пальцам посчитать. И таких по пальцам посчитать, к сожалению, у нас сама среда такая, что и даже иностранный инвестор, приехав здесь, он через несколько лет уже становится одним из наших местных отечественных предпринимателей, которые работают, привык в этой среде работать, понимаете? Либо они уезжают из страны. Я же говорю, у нас нужно начинать реформу с налогообложения, с администрирования его, созданием действительно открытых прозрачных условий для всех игроков. У нас национальные институты государства полностью отданы на откуп. Особенно эта тенденция имеет место быть последние 5-7 лет.
И мой последний вопрос, наверное, Эмиль. Не получается ли в итоге, что кустуризация – это возможность коррумпированным и недобросовестным чиновникам, бизнесменам откупиться и выкупить свою свободу просто?
Это созвучно с той же идеей об экономической амнистии, закону об экономической амнистии, которую еще в декабре принимали, то же самое. Сразу же были вопросы к тому, что вместо того, чтобы дать народу справедливость, дали им возможность откупиться за меньшую плату, чем закон бы с них требовал, если бы четко применить закон ко всем нарушителям.
Спасибо, уважаемые гости, за ваше участие в нашей дискуссии. Это была программа «Перекресток». В студии работала я, Джасгулигимбердиева, а в гостях у Азатык был политолог Эмиль Джуроев. На связи по телефону экономист и финансист Кайрат Итибаев. До скорой встречи.
«Перекресток» на радио Азатык. Программа о важных событиях.